Asculți InBrain, podcast pentru trader și investitori. Episodul 67. Investițiile și tranzacționarea sunt o competiție cu tine însuți. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepa, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Șerban Florea și ca o scurtă prezentare, Șerban este consultant de investiții autorizat ASF în cadrul companiei Selective Capital și investitor cu o experiență în piața de capital de peste 23 de ani. Șerban, bine ai venit la InBrain!
Bine te-am găsit, Mihai!
Șerban, ca de obicei, întrebarea clasică, să spargem gheața. Cum ai început? Totuși, ai 23 de ani, ar fi interesant să ne povestești cum ai început și care a fost drumul tău în piața de capital.
Am avut, cred eu, șansa în anul 2000 să mă angajez la, cred că era singura pe vremea aceea, singura companie de brokeraj care făcea piața de capital externă, internațională. Am avut șansa pentru că pur și simplu s-a invitat, exista o anumită pasiune pentru perechile valutare, cel puțin pentru mine. Credeam că la un moment dat o să ajung, nu știu, să lucrez într-o trezorerie de bancă. Nu s-a întâmplat niciodată acest lucru, dar am ajuns aici, la această companie, și am intrat că de la început în pâine. Am fost creditat cu destul de multe, știu ce, responsabilități. Și, desigur, m-am străduit să fac față. Eram în ultimul an de facultate, pregăteam chiar și, desigur, lucrarea diplomă. L-aveam într-un următor pe Moise Alter și mi-am ales, normal, fiind pasionat de Forex, de piața valutară, mi-am ales produse derivate pe piața valutară. Lucru care pentru mine, sau în fine pentru îndrumătorul meu, părea destul de sofisticat, dar desigur se aștepta să fie lucruri extrem de complicate explicate în această lucrare diplomă. Țin să spun că eu, lucrând deja în cadrul acestei companii, deja cu opțiuni valutare, cu încercând să înțeleg, desigur, și Black & Scholes, aveam anumite softuri care făceau automat astfel de calcule. Am introdus în lucrarea de diplomă diferite tabele, diferite lucruri și am și explicat că, uite, acesta este un studiu de caz concret. Normal că nu m-a crezut niciodată îndrumătorul că eu fac așa ceva și că nu știe de unde am copiat și de unde am luat. Asta este. Totuși am reușit să termin și să iau chiar și o notă onorabilă la lucrarea de diplomă, recunosc. Cam asta ar fi, știu și eu, începutul. După aceea, pentru că exista o expunere pe diferite tipuri de piețe, atât piața valutară, cât și piața de derivate, futures, opțiuni, dar și piața de equities, eu, fiind tranzacționând toate acestea și interacționând cu diferiți clienți ai companiei, cărora trebuia să le explic fiecare instrument în parte, că mă întreb, dar ce e ăsta, dar de ce e ăsta, dar de ce crește DAX-ul, dar de ce scade DAX-ul, dar de ce opțiunile pe DAX sunt mai scumpe, mai ieftine și așa mai departe, a trebuit, desigur, să mă documentez pentru a avea cel puțin un răspuns, știu și eu, de calitate, sau în fine care să mă onoreze, având în vedere că eram considerat într-un fel specialist, deși eram foarte tânăr în momentul acela, 23 de ani. Ușor, ușor, desigur, am câștigat experiență, de fapt, pentru că gestionam diferite tipuri de poziții în diferite tipuri de strategii. Și strategiile se schimbau câteodată, erau adaptate la condițiile pieței într-un mod inopinat. Și de multe ori trebuia să ai și atât viteză de reacție câteodată, iar în alte cazuri, dimpotrivă, trebuia să-ți frâneze anumite porniri de a, nu știu, de a închide anumite poziții mai devreme decât ar trebui, desigur, se știe foarte bine de diferite tipuri de, știu și eu, de deprinderi pe care le au traderii începători, și anume să stea în pierdere foarte mult și să închidă în profit foarte repede. Lucrul acesta l-am experimentat cel puțin în primii 2 ani destul de mult, având în vedere că nu eram singur și nu luam decizii singur. Totuși am avut ocazia să combat, să fie combătute acestea de diferite strategii mai agresive sau mai puțin agresive.
Am înțeles. Deci, ai avut aceste bias-uri, cel puțin să închizi înainte de a-ți încasa profitul, era frica de a
Și
pierde,
frica, da.
frica,
Și
un bias.
automat te gândeai la diferite, fiind foarte multe poziții în general, era și frica asta, sau fiind, făceai oarecum aproape contabilitate. Ok, am avut două, trei închise în pierdere sau am două, trei închise, sau nu sunt închise încă în pierdere, totuși ca să diminuez de acolo e bine să iau niște bani acasă și să reinvestesc în altceva. Asta de obicei se întâmplă în general că nu există un plan foarte bine pus la punct. Planul, însă, chiar dacă este foarte bine pus la punct, nu trebuie să fie rigid. Și atunci, întotdeauna trebuie să oscilezi între aceste două, lucruri. Când este momentul să ajustezi, să adaptezi și când trebuie, nu, domne, trebuie să te ții de planul așa cum ți l-ai constituit. Lucrul acesta nu se poate învăța peste noapte, se învață în timp, în diferite experiențe, cu diferite poziții și cu diferite manifestări ale pieței de capital, care trebuie să fie privite cât mai obiectiv posibil. Lucru care, desigur, nu se poate, oricât de mult ne-am dori. Marea majoritate dintre noi, în momentul în care avem cel puțin o investiție pe care ne-am propus-o, ne gândim că nu, că ea este gândită într-un anumit fel, că ar trebui să se întâmple anumite lucruri, oricât de mult ai vrea să previzionezi pașii următori, nu se întâmplă de fiecare dată așa. Și experiența, până la urmă, vine cu acele borne pe care tu le ai undeva în spate și pe care poți să le folosești în ceea ce ți se întâmplă cu anumite poziții. Să-ți amintești, uite, atunci, acum apare o situație ca atunci. Atunci s-a întâmplat așa. Dacă s-a întâmplat așa și acum e posibil să se întâmple așa, nu este obligatoriu să fie așa, dar totuși, automat, asta te ajută să-ți gestionezi un anumit scenariu de risc. Și gestionând acel scenariu de risc, poți să începi să deții controlul asupra poziției, pentru că în momentul în care tu ai o poziție deschisă pe piață, nu mai e neapărat în controlul tău, ci este în controlul pieței. Depinde, desigur, numai de tine, cum știi să reacționezi astfel încât controlul să revină la tine. Și scenariul de risc pe care tu ți-l construiești, întotdeauna îl construiești folosindu-te de experiență. Pentru că experiența te învață când se poate întâmpla ceva așa diferit față de ceea ce ți-ai imaginat tu. Nu trebuie să fii nici excesiv de optimist, nici excesiv de pesimist. Chiar sunt diferite statistici care se urmăresc chiar. Și eu le urmăresc destul de atent. E o statistică a sentimentului investitorului calculat de către Asociația Investitorilor Privați din Statele Unite, AII, și acela în fiecare săptămână măsoară să vadă cât de optimiști sau de pesimiști sunt investitorii pentru următoarele 6 luni de zile. Și de fiecare dată, desigur, când vezi foarte mult optimism acolo, trebuie încep să-ți faci probleme că ar cam trebui să mai închizi din poziții, că lucrurile au ieșit puțin din cadranul normal.
Deci cel mai bun profesor este experiența, iar pe bursă știm că la sfârșitul unei zile unii pleacă cu experiență și alții cu banii, nu? Așa
Eu am
că,
tot plecat cu
uite,
experiența. Acum, ușor, ușor, a trebuit să încep să plec și cu banii, nu?
exact, dar m-ai provocat cu treaba asta și atunci o să-ți adresez aceeași întrebare pe care Soros o folosește când se întâlnește cu un trader sau investitor. Deci, întrebarea, știi care este? Șerban, câți bani ai pierdut? Vorbesc pe o strategie, pe o sesiune sau nu cumulat.
300.000 de euro. A fost o singură poziție care a fost, desigur, de-a lungul timpului a fost schimbată în mai multe feluri. Era o strategie pe opțiuni, strategie pe opțiuni care, desigur, opțiunile sunt folosite în principal sau în fine, au fost inventate pentru a oferi protecție și hedging. Și într-adevăr, pot fi folosite așa, dar pot fi folosite și speculativ. Țin minte că undeva prin anul 2000, 2005-2006 sau la un moment dat dădeam un examen la bursa de la Sibiu vis-a-vis de opțiuni și era atunci Darius Cipariu, mă amintesc, care preda curs sau nu mai știu exact ce anume, a avut o prelegere prin care a explicat că există cel puțin 36 de tipuri de strategii cu opțiuni. Opțiune fiind de tip call sau put și dacă le combin în diferite feluri, este cel puțin 36 de strategii. Această strategie, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că, desigur, era după un anumit timp, avea o anumită experiență și am, prin opțiuni sau prin strategia cu opțiuni, de foarte multe ori calculez niște probabilități. Ce ar trebui să se întâmple? Și a fost un moment în care o anumită companie a crescut exponențial, euforic, la un anumit nivel și am fost nevoit, până la urmă, n-am pierdut toți banii, doar 300 de mii, am să pierd mult mai mult, am să pierd chiar de 3 ori mai mult, cred.
Deci
Și
ești
măcar cu
mulțumit.
gândul acesta am rămas, măcar cu gândul acesta am rămas, s-au rostogolit, iar pierderea a avut o rostogolire foarte rapidă, în sensul în care de la undeva era gen pierdere de 10.000 de euro, într-o lună și jumătate a ajuns la această valoare extraordinar de mare. Nu pentru că eu aș fi mărit neapărat poziția într-un mod, nu știu, foarte agresiv și trebuia neapărat să se întâmple un anumit lucru, ci pentru că evoluția activului suport a fost atât de surprinzătoare și și împotriva unor posibilități sau unor probabilități undeva de peste 95%. Deci a fost exact în acel interval de 5% în care, care ar fi s-a întâmplat să existe acea creștere și, în fine, dacă tu intri pe un anumit, tu încerci de fiecare dată când se mișcă într-un anumit fel piața, cu opțiunile respective să fugi mai departe, să te duci într-o altă scadență, să te duci la un alt strike, în fine, la un preț de exercițiu, să le tot, de asemenea, pe ceea ce plătești, încerci să încasezi din altă parte, din poziția adversă. Și tot așa,
Este
toate
dinamic
aceste
oricum.
rostogoliri, da, exact, în această dinamică, într-o lună și jumătate, s-a ajuns la acest lucru. A fost o decizie extraordinar de grea, pentru că atunci mi-am dat seama, am conștientizat că, de fapt, nu mai dețin controlul. Și atunci când vezi că nu mai deții controlul absolut deloc, deși tu ai oarecum instrumentele prin care ar trebui să deții controlul, că opțiunile pot fi folosite de așa natură încât tocmai asta să facă, să-ți aducă control, în momentul acela ești nevoit să iei o decizie destul de grea, nu? 300.000 de euro, sunt deci de acolo, să tai tot răul de la rădăcină și să vezi după aceea ce poți să faci în continuare.
Cum am sumariza erorile din această experiență? O iluzie a controlului, care este un bias? Ai avut o iluzie sau acel factor sau acel sentiment că chiar așa nu o să se poată?
Cred că a fost un pic din fiecare. Așa cum ziceam mai devreme, stăteam și calculam probabilități în fiecare zi, dacă se întâmplă așa, dacă se întâmplă așa. Fiecare deschidere a zilei, a pieței, mă lăsa cufundat acolo. fiecare mișcare, începusem să mă uit la fiecare mișcare a activului suport și să văd cum acesta influențează, aproape simțeam cum ar trebui să schimbe toate opțiunile pe diferite scadențe. Deci, da, această idee că nu, că nu are cum, nu
Că
are cum
nu
să
are
se
cum.
întâmple.
Nu are cum să se
Nu are cum să
întâmple.
se întâmple. Cu toate astea, nu putem spune neapărat că este un optimism exacerbat, în niciun caz, ci este, știu și eu, negarea faptului că, da, dacă totuși se întâmplă, adică dacă totuși se întâmplă, ce se poate întâmpla? Întotdeauna trebuie să iei acel worst case scenario când faci o analiză de risc și acel worst case scenario trebuie să fie, nu trebuie să fie îndulcit deloc. Dimpotrivă, trebuie să fie cât mai amar posibil, astfel încât să-l vizualizezi și în momentul în care îl vizualizezi acel scenariu extrem de negativ, din momentul acela ai posibilitatea să construiești, să construiești lucruri care până la urmă, în cadrul poziției pe piața de capital, poziției speculative, care era o poziție speculativă până la urmă, nu era o investiție, știu și o tradițională, astfel încât poziția speculativă, până la urmă, să-și schimbe sorții în favoarea ta.
Bun. Voiam să te întreb cum ai început să devii conștient de bias-urile tale, de aceste erori cognitive sau emoționale pe care le ai. Cum le-ai conștientizat? Ai avut,
Cum le-am
îți făceai o
conștientizat mie?
analiză, un debriefing după fiecare pierdere
Ele se.
sau tranzacție?
Ideea este că se conștientizează în funcție de strategie și de ce strategie ai. Și dacă ai, de exemplu, nu știu, investiție pe termen lung, acolo este mult mai, știu și eu, erorile sunt mult mai ușor de gestionat. Sau posibilele erori sunt mult mai ușor de gestionat. Pentru că o investiție, de exemplu, de termen lung, unde ai un portofoliu care este diversificat, să zicem că ai una, două, trei, nu știu, din 20 de companii, ai trei care performează prost, sunt doar trei din 20, nu e foarte mult, hai să zicem 15% din total portofoliu, chiar și dacă dau faliment, nu o să fie un capăt de țară. Sunt însă expuneri pe diferite alte tipuri de strategii, lucruri care desigur, pot să fie riscante și atunci acolo trebuie să ai un assessment, nu știu cum să-i zic altfel, o conștientizare până la urmă, nu? Mult mai des folosită. Pentru, nu știu, tranzacționarea de tip day trading, de cele mai multe ori, ca să vezi și să rafinezi partea de day trading, de cele mai multe ori trebuie să faci un jurnal. Faci un jurnal zilnic. În fiecare zi te uiți ce anume ai făcut bine, ce anume ai făcut prost, cum anume ar trebui să-ți schimbi, nu știu, strategia astfel încât ea să fie mult mai aproape de ceea ce ți-ai dorit. Jurnalul traderului din partea de day trading este sfânt din punctul meu de vedere și trebuie să aibă un anumit format. Cu atât fiecare tranzacție, ce te-a făcut înainte să deschizi acea poziție, cum a evoluat aceasta și la sfârșit ce concluzie poți să tragi din acest lucru. Am făcut bine, am făcut bine. De asemenea, dacă tu ai avut acea strategie conform unui anumit setup, nu știu, sau unui anumit model de tranzacționare, să vezi din cadrul modelului care au fost punctele forte și punctele slabe. Și de aici automat să tot fortifici acest angrenaj. Pentru că până la urmă intri într-un angrenaj. Bursa sau în fine tranzacționarea foarte des întâlnită pentru mine e considerată un fel de sport de performanță. Dacă faci day trading, că faci day trading sau joci tenis de performanță, pentru mine e fix același lucru. În fiecare zi trebuie să te antrenezi ca să fii mai bun, pentru că în fiecare zi tu ai meci. Ai meci cu bursa cu care până la urmă tranzacționezi. Și nu joci, lumea zice că joci contra maselor din piață, contra instituțiilor. Nu, toate tranzacțiile care se fac sunt, de fapt, cu tine însuți și este o luptă pe care o duci în fiecare zi.
Ce frumos! De fapt, tranzacționezi cu tine. Da. Ai nevoie să te depășești în fiecare zi. Următoarea întrebare era cum depășim aceste bias-uri, dar răspunsul, bineînțeles că mi l-ai dat deja, tot jurnalul este cel care te ajută să...
Jurnalul,
să...
da, iar în cadru, pentru că vorbim, am zis mai devreme, de portofoliu pe termen lung, acolo trebuie să faci rebalansări periodice. Trebuie să-ți dai seama dacă teza investițională pe care ai avut-o pentru o anumită acțiune pe care o ai în portofoliu, mai este sau nu mai este valabilă. Biasul pe care poți să-l ai este, deși există știri evidente că ceea ce tu ai prognozat că se întâmplă cu acea companie din punct de vedere al business-ului nu sunt congruente cu acea teză, tu să zici nu, să găsești acolo, uite bucățica aia, a mai zis Chief Financial Officer că ei încă se mai țin de planul ăla de care ziceau ei vis-a-vis de dezvoltarea și investiția în inovație pe un anumit tip de produs. Și cam asta este greșeala care se poate întâmpla. De asemenea, mai există, tot în cadrul rebalansărilor, trebuie să ai în vedere dacă teza investițională s-a schimbat în mult mai bine decât ceea ce ai crezut tu inițial. Și acolo trebuie să ai puterea să mai lași poziția în profit, să mai meargă în continuare. Pentru că sunt multe cazuri, eu unul mă aștept să se întâmple asta și dacă va crește, nu știu, 30% de exemplu, acea acțiune, gata, am închis și cu asta basta, mi-am luat banii acasă. Nu, investiția de portofoliu nu funcționează așa, funcționează cu totul diferit. Nu se referă la profitul sau la pierderea efectivă pe fiecare instrument. Fiecare instrument financiar sau fiecare care este în acel portofoliu are în spate mai departe o companie. Pentru că când vorbim de portofoliu, în general vorbim acțiuni și obligațiuni. La o companie încerci să depistezi, când ai acțiuni, încerci să depistezi profitul, la obligațiuni încerci să depistezi solvabilitatea. Atâta timp cât profitul este prezent și este în creștere și prețul acțiunii prețul este reflectat în acest lucru, toate bune și frumoase. În momentul în care însă prețul poate să rămână în urmă, dar business-ul poate să explodeze, se întâmplă și astfel de lucruri sau poate să rămână la un plafon. Mi-amintesc că chiar de curând am remarcat o anumită companie chiar pe bursa românească și care mergea foarte bine de foarte mult timp și nu creștea deloc și în 2 luni de zile s-a triplat. Da. Vă las pe voi să descoperiți care.
Cât de bine ai evidențiat faptul că în funcție de ce tip de investitor sau ce tip de trader diferă și bias-urile pe care le ai. Poți să mai dai astfel de exemple sau să comentăm acest
Da,
lucru?
eu zic că trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la instrumentele fiecăruia. Traderul are un anumit tip de instrument și se uită la un anumit, dintr-o anumită perspectivă, pe când investitorul altul. Din punctul meu de vedere, traderul se uită la preț, iar investitorul se uită la valoare. Și, desigur, la acea valoare care este normal în favoarea prețului plătit. Așa cum zicea Warren Buffett, nu? Prețul este ceea ce plătim și valoarea este ceea ce primim. Dar pentru trader, de cele mai multe ori se consideră și prețul ca fiind elementul central, esențial și dinamica acestuia a tuturor elementelor care converg, atât din punct de vedere fundamental, tehnic și emoțional, până la urmă că evoluția prețului, oricât de mult am vrea noi, este foarte, foarte influențată de emoțional. Și pentru trader se mai numește price action, sau în fine, acțiunea prețului este de fapt ceea ce contează. Și el întotdeauna, toată analiza pe care o face, se duce în această direcție. Pe când, în partea cealaltă, investitorul are un alt tip de analiză. Încearcă întotdeauna să remarce dacă acea valoare pe care el, că și valoarea se schimbă normal în timp, pentru că businessurile se schimbă, pentru că ajung la alte cicluri de maturitate, au alte produse, de asemenea se reinventează de multe ori multe companii și atunci acolo avem cu totul și totul altceva. În zona aceasta de trading, cred eu că acțiunea prețului ne face, de fapt, să avem mult mai mari bătăi de cap și să avem mult mai multe bias-uri. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, fiind emoționalul extrem de implicat în modul în care evoluează prețul, automat acest emoțional se răsfrânge și asupra ta, îl preiei din piață, fără să vrei. Și preluându-l din piață, încep să ai, nu că eu am avut dreptate, nu că eu lasă că știu mai bine, nu lasă că stopul nu e bine pus aici, de fapt, uite, am mai tras eu un colinie și de fapt trebuie mai jos, sau dimpotrivă, nu take profitul așa cum l-am gândit, trebuie să fie neapărat, că mi-am pus eu regulă aici, că trebuie să fie take profitul la de 2 ori mai mult decât locul unde e stopul.
Sau un
Și
Fibonacci
astfel de.
acolo, așa.
Sau un Fibonacci, sau uite, firea să fie, nu l-a atins, sau
Da.
lucruri de genul acesta. Pe când în partea cealaltă, la investitor, ai biasul că valoarea pe care tu ai calculat-o inițial este ori în creștere, ori cel puțin constant. Lucru care, tocmai de aceea există și în analiză financiară atât de mulți indicatori, nu mă refer numai la return on equity, dar sunt foarte mulți indicatori care încearcă să arate calitatea profiturilor, quality earnings, de exemplu, care este foarte importantă. Mai sunt indicatori care arată cât de dificilă este posibilitatea companiei de a-și onora obligațiile și atunci, în fine, ai, desigur, testul acid și nu numai. Și mai alți indicatori mai complexi care îți arată, nu știu, de exemplu, Olson sau mai știu eu. Pe când dincolo ai la trader ai consecvență. Trebuie să fii consecvent, trebuie să fii constant, deși ești consecvent și deși ești constant, trebuie să fii din ce în ce mai bun, să evoluezi cu fiecare zi de tranzacționare pe care tu nu? Fiecare meci până la urmă pe care tu îl joci în piața bursieră. Pe când dincolo, atâta timp cât economia merge bine și companiile tale nu sunt extrem de îndatorate, nu sunt, știu și eu, cu un management de proastă calitate, ai șanse destul de măricele să fii pe plus.
Deci, ca investitor, percepția valorii este diferită față de realitate pe care, oricum, e greu să o cunoaștem, într-un fel. Dar, ca investitor, bias-urile apar datorită acestei percepții a valorii. Iar ca trader, dacă luăm principiul, unul dintre principiile în trading, că prețul ia în calcul tot, bias-urile sunt total diferite. Nu știu dacă am reușit să sumarizez ceea ce ai spus tu în
Cred că foarte
termeni,
bine, da.
da?
Foarte bine.
Șerban, acum la sfârșitul înregistrării noastre, obiceiul meu de a face o urare, ce urare le-ai face investitorilor sau traderilor care te-au ascultat? Un mesaj de final.
Acum dacă tot am fost, am discutat atât de mult despre bias-uri și despre greșeli, parcă aș fi tentat să dau o urare puțin mai diferită față de ceea ce mă gândisem inițial, și anume atenție la neatenție. Pentru că sper eu, cel puțin, că acele greșeli pe care noi le facem fără să vrem să învățăm din ele, să nu ne lăsăm ca investitori, să nu ne lăsăm bătuți neapărat de primele 2, 3, 4 greșeli, pentru că acestea sunt făcute special pentru a ne avertiza și a ne face mai buni în ceea ce dorim să obținem din piața de capital, până la urmă. Și cred că o urare este adiacentă acestea, este să nu ne lăsăm bătuți.
Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și ne-ai oferit acest timp prețios. Te mai aștept
Și eu îți
și
mulțumesc pentru invitație. Chiar o plăcere. Recunosc.
numai bine. Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.